Urga.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Засуджений на 4,5 роки зняволення, правоборонця Олесь Беляцький накерований з Жодінського СІЗА у Бабруйскую колонію. Про гэта свободі повідомила жонка правоборонця Наталя Пінчук со спасылкой на адвоката. Однак близьким пакуль невядома, ці доехав Беляцький до Бабруйску, або його етап ще протягується. Міжнародні правоборонні організації признали Беляцького в'язнем сумління. Ягоного визволення від білоруських уладів потребують США і Еврозв'яз. На міжнародному узроўні заклапочаны і станам Сергія Каваленкі. Сёння зняволенне віцебскага актывіста прыўкрасіла адна падзея. Сергій зноў распісаўся са сваёй жонкай Аленай. Гэта іх паўторны шлюб пасля разводу. Перадае Браніслава Станкевіч.
Алена Коваленко не бачила мужа з 12 студеня. Тоді вже зняволеного у СІЗА опозиціонера судили по адміністраційній справі. Сергій Коваленко тримає голодовку, розпочатую ще 19 снежня. І жонка каже, що не могла стримати сліз, коли побачила, як благо Сергій виглядає.
Внешний вигляд Сергія мене шокував. Я заплакала. У його на лице жовті п'ятна і обще істощення організму. Було видно, що йому вельми тяжко стояти і передвигатися. Його посадили, і річ у його була тиха і замедлена. У мене задало впечатлення, що йому трудно говорити.
Поговорити мужу і жонці так і не дали. Супрацовник ЗАГСу Кастрычніцкого району зареєстрував шлюб за кілька хвилин. Свідками були супрацовники СІЗА. Алені Коваленці не вдалося навіть попросити, щоб Сергій спинив голодовку.
У маленькій кімнаті метр на метр стояло 4 міліціянта, ось, і нам не давали розмовляти. Нічого у мене трималося йому сказати. Сразу після розписи нас розлучили, Сергія вивели під руки із кімнати, а мене вивели з приміщення. Не пустили туди ні брата, ні син со мною, хотів батьку побачити. Прийшов наш син, якому 7 років сповниться у неділю. І він вельми хотів побачити статую, плакав, але не пустили його. І син з братом чекали мене на вулиці. Ми успіли обмінятися лише несколькими фразами. Сергей сказал, что продолжает голодать и плохо себя чувствует. Мне что там яшина конг этого хотел сказать, все, она уже повели, я не пошла. По его состоянию поняла, что ему нужна неотложная квалифицированная медицинская помощь в стационарных условиях.
Тем не меньше, на наступном тыдне мая отбыться суд над витебским сябром консервативно-христианской партии БНФ. Супрот Сергея Коваленки инициирована криминальная справа поводле артикулу 415 ухиление от отбывания покарания. Его виноватить у порушении режиму хатней химии, умовного покарания присуждения у 2010 годзе забіў чырвона-белы сцяг, вывешаны на гарадской навагодняй ёлцы. Апозіцыянер лічыць крымінальны пераслед помстай за палітычныя погляды, таму 19 снежня абвясціў, што пачынае галадоўку пратэсту. Пасля 30 дзён галадоўкі яго пачалі карміць прымусова. З 8 лютага ён адмовіўся ад прымусовага кармлення і працягвае галадаваць. Алена Каваленка кажа, што не ўяўляе, як муж вытрымае суд.
Та здзек над чалавекам судзіць яго такім стане. Больш я гэта ніяк назваць не магу.
Справу Сергія Каваленкі буде розбирати суддя першомайського райсуду Вітебську Олена Жук. Суд має розпочатися 21 лютого у 10:30. Опозиціонеру погрожає до 3 років тюремного зняволення.
У Вітебську тим часом протягують з'являтися національні стяги і ульотки у підтримку Сергія Каваленкі. Компанія «Революція» про соціальну сетку виступила з новою ініціативою під назвою «Потребуємо відказів». Активісти компанії хочуть об'єднати громадсько-політичних активістів, молодевих і політичних лідерів, яких з допомогою шантажу і заполохуванню завербував КДБ, і разом закликати винуватих до відказності. З подробязностями Інна Студінська.
Координатор ініціативи Владимир Кумець 17 лютого накерував скаргу у прокуратуру Менску. 23 вересня його разом з братом Падманом завабили у Фрунзенський РУС, ніч протримали у камери, здимали допит на відео, погрожали, шантажували, що будуть проблеми у брата. Погоднення об супраці з КДБ він написав під примусом. Були студент Інституту журналістики БДУ Максим Чернявський так само хоче, щоб притягнули до відказності людей, які супроти його волі під погрозами, під тиском, примусили подписати домову об супрацовництві з КДБ. 13 червня Максима викликали у КДБ, причому повідомили, що це буде профілактична розмова. Насамреч, це був 5-годинний допит, розповів він.
Шмат було погроз, але основно це були погрози моєї матері і сестри. Я був вимушений написати погоднення об супрацовництві под конспиративной кличкой Хантер Томпсон. У подписки просто было нібито добровольное сотрудничество с КДБ, а яны уже мне сами пропоновали працу, починаючи от уступить у молодый фронт и изливать информацию оттуда, и до отправки меня в Польшу до Вячеслава Дзянова, как войти до его доверу, поставлять ему на ноутбук вирус, любым сродком вывести его в Украину, где белорусский КДБ мог бы его арештовать.
Правооборонца и юрист Валентин Стефанович, что до перспективы этих скаргов, каже, тут возникает пытанне, што ёсць незаконная вярбоўка, таму што органы дзяржбяспекі маюць права супрацоўнічаць з грамадзянамі на добраахвотнай аснове.
Калі не буду матываць тым, што яны змушаныя былі да гэтага шэрагам незаконных дзеянняў, як то запалохванне, катаванні, пагрозы носу сваякоў. Фармальна там нават калі яны там нешта падпісвалі, нейкія паперы, то гэта будзе выглядаць, што яны зрабілі гэта добраахвотна. Я думаю, што нашы органы і пракуратура наўрад ці будзе моцна разбірацца ў тых акалічнасцях, што маладых людзей правды схилили. Мне подается, что шансов на некое полновартостное незалежное расследование, которое провела прокуратура, тут минимальное.
Максим Чернявский, який вымушаны был уехать за мяжу, распавел про методы супрацовников КДБ.
Коли отмовляешь у вербовцы, тебе начинают погрожать, тебе могут посадить на ответственно, выкрастовывать навод физичную мощь. Это меня бурает, потому что я это на властной скорой отчул. Я хочу, как бы, привели до отказности Дмитра Коломийца, який мне вербовал, и Романа Сівухіна.
Правоабаронца, юрист Валентин Стефанович, які сам не раз писал рекомендации артикулы на тему, что робить, коли вас схиляют супрацовничать с органами, каже, треба завсёды памятать, что любое супрацовничество будуется на доброохотной основе. Коли жадання нема, не треба подписывать ніякія паперы.
Ну, а коли такое ставилось, потому что зрозуміло, что використовывать самые разные методы супрацовника, как взять у держбестеки, и самое идеальное для этих, коли есть, так скажем, для что чаплять человек. Выпадок зайцев, тут просто красота. Человек, кое-что жить со самогубством у них вот таких вот подходов с комитетом Держбезпеки. Там были подставы, чем его шантажевать. То тогда, конечно, треба огучивать это и робить это все публично. Потому что самое горшее – это начать гулять по их правилам. Это шлях докладно у агенты комитета.
Компания «Революция про социальную сетку» ведая, принамсі, про 5 выпадков примусовой вербовки громадских активистов и будет домагаться признать погоднение супрацы с КДБ недоброохвотными и никчемными.
Сёння на сайте «Свободы» адбылася онлайн-конференция с былым кандидатом у президента Алесем Михалевичем. Нагадаю, что ён вырвался с турмы КДБ на волю так само ценой подписки про супрацовництво, якую потым денонсовал. Михалевич, сярод іншага, выказал меркаванне, что Санников сёння з'яўляецца оппозиционным политиком номер один. Отказы Михалевича можно прочитать на сайте «Свобода.орг», а завтра гукавы запис прогучыць у эфиры.
Говорить и показывая «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Чому БТ ополчилася на Польшу? Уроки польской ці уроки ненависти? Шпиономания и выборы под контролем КДБ? Ці надолго представник МВФ покидая Беларусь? Гэтыя темы у черговым выпуску «Зоны свободы», які веде Александр Лукашук. У передачи удельничаюць Юры Дракахруст, Ян Максимюк и былы кандидат президента Беларуси, былы политвязень Алесь Михалевич. Глядите передачу в субботу 18 лютого у 19 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР.
Працягваем праграму. Сімвалічны запуск новага энергаблоку Менскай ТЭЦ-5, што ў Пухавіцкім раёне, правёў сёння Александр Лукашэнка. Мадэрнізацыя гэтага прадпрыемства праходзіць з удзелам кітайскіх інвестараў. Кіраўнік Беларусі заявіў, што такія праекты будуць ладзіцца і надалей. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Проект модернизации ТЭЦ-5 цалком финансует Державный банк Китая. Гроши он выдатковал под гарантию Рады Беларуси. Белорусский бок означает особливую финансовую привабность позыки. 260 миллионов евро под 6% годовых на 12 год и с льготным периодом 3 года. Комментуючи этой лишбы для свободы, былы старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич разважая.
Условия льготные. 3 года платить не будем, 6%. новыя льготны. Тры першыя гады не будзем плаціць 6% гадавых. Для Беларусі гэта прымальна. Той жа расійскі Сбербанк даваў крэдыты пад 10-12% гадавых. Але тут усё пытанне, на якія мэты кітайцы даюць гэтыя грошы. Звычайна яны даюць грошы выключна на звязаныя крэдыты. То бок за гэтыя грошы купляецца толькі кітайскае абсталяванне. У Кітаю не возьмеш крэдыт, калі ты сам будзеш вырашаць, як лепей ім распараджацца. Таму гэтае пытанне цягне за сабой другое. А наколькі якаснае кітайскае абсталяванне? Ці не саступае яно, напрыклад, заходнееўрапейскаму, амерыканскаму альбо японскаму? І таму можна правесці мадэрнізацыю па-кітайску, а эфектыўнасць вытворчасці будзе нізкая. І яшчэ на адну рэч тут неабходна звярнуць увагу. Гэты крэдыт дзяржаўны, бо даецца ён пад гарантыяй беларускага ўраду. А гэта азначае, што наш дзяржаўны дух будзе павялічвацца.
Эти гарантии надо учитывать.
Модернизованным блоком совместно керуют специалисты двух краин – Беларуси и Китая. Тому и большинство надписов тут на трех мовах – китайской, российской и ангельской. А вот белорусской мовы нема. С этой нагоды старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов отзначає.
По закону повинно быть на двух мовах державных, тут питанию нема. Вот. И что я мог бы порадить той фирме китайской, которая это робила, брать приказ того китайского журналиста, який недавно взял по белорусскому интервью Лукашенко.
Сегодня ж Александр Лукашенко заявил, что ближайшим часом мае намер сустрэцца с кіраўніцтвам Китаю, каб абмеркаваць чарговыя двухбаковыя проекты у энергетичной сферы. Чым давать Европе грошы, не ведаючы, ці вярнуць цены, давайте лепш укладаць их у реальные справы, сказал ён. Так і паварот ад Европы ў бок Кітаю палітолег Алес Лагвінец тлумачыць наступным чынам.
Паколькі ўсё гэта адбываецца вельмі непразрыстым, непадкантрольным чынам, то мы да канца не можам зразумець, якія ўмовы тых ці іншых пагадненняў. І не за таму, мне падаецца, Лукашенко і кажа пра сваю неахвоту мець справы з Захадам, бо заходні бізнес ўсё-ткі дзейнічае паводле больш зразумелых і празрыстых правілаў. Што не скажаш пра бизнес российский, альбо навод китайский, там вельми шмат политичных залежностей. И так само, я думаю, что для достигнения геополитичного эффекта, как одна, так и другая краина могут погаджаться, может быть, на не совсем рынковые умовы сотрудничества с белорусскими владами.
Мяркуе палітолег Алесь Лагвінец. Праз хвіліну пра тое, чаму вяскоўцы і дачнікі Смалявіцкага раёну занепакоеныя іншым праектам кітайскага інвестара. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Алеся Беляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў Бабруйскую калонію. Сергей Коваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Сведкамі былі толькі міліцыянты. Сямігадовага сына на кароткую цырымонію не пусцілі. Кампанія «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку выступае супраць прымусовай вярбоўкі грамадскіх актывістаў і будзе дамагацца прызнаць пагадненні супрацы з КДБ нядобраахвотнымі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч абскарджвае ў судзе пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Александр Лукашенко сёння сімвалічна запусціў новы энергаблёк Менскай ТЭЦ-5. Праект мадэрнізацыі ТЭЦ цалкам фінансуе Дзяржаўны банк Кітаю. На Меншчыне працягваецца канфлікт улады з вяскоўцамі і дачнікамі, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва ў Смалявіцкім раёне беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Раней «Свабода» паведамляла, што кітайскі інвестар заявіў пра намеры забудаваць да 2025 году 80 гектараў паблізу нацыянальнага аэрапорту «Менск-2». Людзі хвалююцца, што пад знос трапяць жылыя дамы, лецішчы, сады і прыватызаваныя зямельныя ўчасткі. Паведамляе корэспандэнт «Свабоды».
Пасля таго, як грамадскі пратэст з дапамогай недзяржаўных СМІ атрымаў розгалас, у Смалявіцкі раён пачалі наведвацца чыноўнікі высокага рангу. У прыватнасці, на гэтым тыдні тут пабываў старшыня Менска аблвыканкаму Барыс Батура. На сустрэчы з ім гучалі такія маналёгі.
Таму што ў нас час людзей ўжо ў бальніцы папалі.
Да потому што я бы вас в бальніцу или ещё куда побесіл бы за то, што вы нагнетаеце эти страхі. Чо ты улыбаешся тут?
Господин Батура,
я не господин, я таварыш. Мы проведем общественные
слушания. Мы, наоборот, как можем, успокаиваем народ.
Что?
30 садовых товариществ и 15 деревень.
Я еще раз повторяю, что вам кровью расписаться?
Не надо.
Сносить никто ничего не будет.
Меркование от встречи с керовником в области дачника тамтейшего товариства Реченька господара Леонида.
Люди не верят, потому что это просто убаюкивание очередное. Это ничем не подкреплено. А все действия, которые происходят и производятся, они идут вразрез его заявлений.
Господарыня Вероники так само застаются пытания.
Ну, не знаю я, что там будет дальше и что такое эти общественные слухания, которые они собираются проводить.
На огульную думку дачников чиновникам не удалось их переконать. Дачники мают намер и надалей протягивать борьбу за отмену решения теперешней улады разместить индустриальный парк у Смолевицком районе. Про конкретные керунки громадского протесту рассказывает громадский активист Юрий Ганчар.
Это проблема такого неголосного принятия решения, якое закранает лёс усей Беларуси, потребно вырашать усім беларусам. Тому мы подрыхтовали это как письма, и сегодня завтра пошнется кампания уже по усей Беларуси. Мы вертаемся до людей, как яны проявили и выказали свою солидарность с гэтыми дашниками Смолявич и доказали уладе, что потребны открытые деяния и что яна повинна лечиться с мнением народа.
А якая громадская организация берет на себе организационную працу?
Мы будем сбирать у «Говори правду».
Юрий Ганчар так само удокладнил, что у наступный понеделок, 20 лютого, у Смолявичах о 14 године плянуется встреча представников 30 садовых товариств и 15 тамтейших вёсок с депутатом Палаты представников Геннадием Дзямітчыкам.
З вами Радіо Свобода і ще про лёс одного будовнішого проєкту. Вигнаная з проєкту «Мінськ-Сіті» компанія «Ітера» обіцяє виконати свої обов'язання перед власниками односно уже побудованих об'єктів. Нагадаю, що 16 студеня керівник Білорусі розорвав домову з міжнародною групою компанії «Ітера» на будовлю ділового центру «Мінськ-Сіті». Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У московском офисе «Итера» заявляют, что покуль не будут комментировать ситуацию. Пресс-секретарь компании Александр Горунов поведомил корреспонденту «Свободы».
Что касается уже построенных объектов, «Итера», безусловно, выполнит все обязательства перед покупателями.
На питание, чему догетуль нема інших коментаров от компании, господар Горунов сказал.
Мы в данном случае ситуацию выясняем, поэтому зачем нам преждевременно давать какие-то комментарии, которые могут повлиять на ситуацию. Мы сейчас в этом не заинтересованы.
Горунов не обверг и не подтвердил информацию про то, что совладальник компании Игорь Макаров находится в Минске и небыто спробуя залагодить конфликт. И он так само поведомил, что «Итера» покуль не имеет документального подтверждения заявленному разрыву домовы на будовлю Минск-Сити. Комментуючи ситуацию, экономист Георгий Грист лечит решение официального Минску логичным, и он тут не кинул бы камень у белорусский бок.
Руководитель «Итера» 3-4 месяца назад цитировал, что компания не выполняет свои обязательства.
Керовник «Итера» 3-4 месяца тому констатовал, что компания не выполняет свои обязания, и он проводил объективную причину, на его погляд, это глобальный кризис, который закранул тем лику и «Итера». Тут и белорусский бок довольно корректно поступил, бо керовник державы еще месяц тому ставил задачу переглядеть и жестко подойти. И только через месяц такие воздействия. Я не думаю, что это выходит за правовые рамки. Это бизнес. Перезагрузка этой домовы не отбылась, не глядя на то, что выказывалось за клопоченность на узровне керовника краины. Тут виноваты больше інший бок, а не белорусский.
Зачем белорусская сторона?
Те може гэта неяк адбіцца на імідже Беларусі, якой і так бракуе інвестараў. Спадар Грыц адхіляе такую магчымасць.
Это не Балтика, это не другие проекты. Это частная компания, тем более компания с достаточно специфической кредитной историей. И я думаю, что тут каких-то далеко идущих выводов вряд ли кто будет делать.
Экономіст Леонід Злотніков мяркуе, што інвестыцыйнаму рейтингу Беларусі і без гэтага прыкладу няма уже куды падаць.
Такий низкий рейтинг нашої країни, то есть інвестори не вільні сюди йдуть, і вже нижей, ну, наверное, вже і не буде.
Экономичный глядальник газеты «Белорусы и рынок» Лизавета Булатецкая означает, что по замороженным стане находятся и иншие инвестпроекты у Минску.
Минск-Сити – это
архисложный проект, потому что там огромное количество объектов, которые необходимо вынести для того, чтобы построить вот этот комплекс. А вы попробуйте, вот у нас надо снести 2 жилых дома, одноквартирных. И то у застройщика проблемы возникают. А здесь речь идет вообще о заводе, вынос аэропорта. Есть, получается, придет новый инвестор, и он все начнет с нуля.
Московский политолог Андрей Суздальцев меркует, что Итера начала инвестовать в проект и тянула за его реализацией, рассчитывая на измену ситуации в Беларуси.
Не то, что изменится климат.
На тое, што памяняецца эканамічны клімат і, магчыма, разлічвала на змену рэжыму. У першым і другім варыянце цікавасць да Мінску буйных карпарацый усесветнага ўзроўню павінна была вырасці. Але гэтага не адбываецца, і справа пачала сыходзіць. Цяпер у вялікай ступені для Лукашэнкі паўстае пытанне прэстыжу. Магчыма, Лукашэнка знайшоў іншага інвестара, напрыклад, кітайскага, і Лукашэнка спяшаецца, каб не страціць іншага буйнага інвестара, таму прыбірае таго, які проста цягне час.
Сказаў Андрэй Суздальцаў нашаму корэспандэнту. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму ўзнікаюць скандалы з будаўніцтвам замежнымі кампаніямі камерцыйных аб'ектаў. Апошнім часам адбыўся шэраг канфліктаў вакол рэалізацыі замежным капіталам камерцыйных праектаў. У чым іх прычына? Ці існуе механізм вырашэння гэтых канфліктаў? Да чаго вядзе непразрыстасць у выбары замежных кампаній? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры свабоды. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах Алег Стахаевіч ўжо не працуе кіроўцам самазвалу. Аднак і іншай працы яму не прапаноўваюць. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук перакананы, што сітуацыя з ціскам на незалежны прафсаюз на «Граніце» справакаваная спецслужбамі. Падрабязнасці ў корэспандэнта «Свабоды» Паўла Константінава.
Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на «Граніце» Алег Стахаевіч абскарджвае ў абласны суд пазбаўлення пасведчання кіроўцы. Тым часам тэрмін дзеяння часовага пасведчання скончыўся, і ён кіроўцам самазвалу працаваць ужо не можа. Спадара Стахаевіча паставілі перад фактам звальнення.
Спецыяльна я ще не пінушка публікаці не распісаўся, но ўжо сувет падзенгам з бухгалтерію прыказ кашоў.
Спадар Стахаевіч напісаў заяву з просьбай перавесці яго на іншую працу. Але кажа, што мала шансаў, каб начальства пайшло на сустрач.
Никто даже мне ничего не предлагал. Отпуск тоже подходил там насчет отпуска. Все там по графику. В понедельник был такой ажиотаж в больнице. Там знакомая говорит, в понедельник очень много людей проходило медкомиссию для устройства на границе. То есть у нас же там 5-я линия открылась, да, и набирали с тем, чтобы не дать мне вакансию, а не давай в быстром порядке заполнять эти все вакансии. То есть людей там брали, лишь взять.
За сітуацыяй вакол магчымага звальнення Алега Стахаевіча пільна сочыць старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Спадар Ярашук перакананы, што сітуацыя з ціскам на незалежны прафсаюз на «Граніце», як і сітуацыя вакол звальнення Алега Стахаевіча, падаграецца спецслужбамі. А кіраўніцтва прадпрыемства, на думку спадара Ярашука, выконвае адпаведную замову.
Кіраўніцтва прадпрыемства, на жаль, просто не задае з намі размаўляцца. Канешне, той кіраўніцтва, якой зараз там знаходзіцца, спадар Ярашукович, выконвае сябе абавязкі. Ён мае адпаведны нарад, таму што кожны працоўны дзень на «Граніце» пачынаецца з таго, што у кабінеце спадара Ярашуковіча знаходзяцца супрацоўнікі КДБ, якія выпрацоўваюцца адпаведна тактыку па знішчэнню незалежнага прафсаюза. Я яшчэ раз кажу, што ён узвярнуўся ў вельмі дурную гісторыю. Ну, гэта таксама і яго выбар, за які яму прыйдзецца ў свой час несці адказнасць.
Распавёў прафсаюзны лідар.
З вамі Радыё Свабода, і зараз дамо слова нашым слухачам.
Товарищ Лукашиська Лідія Ярмошина лічить, що ніякої необхідності у зміненні виборчого закону в Білорусі тепер нема. Вибору у нас після 94-го нема, поки буде товариш главний начальник Білорусі у власті. Я уверена, як тільки уберуть главного Лукашиська, вас народ буде судити по самим строгим законам. Нікуди ви не убігите. Росія вас не пустить. Себе. Где вы рассчитываете спрятаться от народного суда? Выборы треба обязательно бойкотировать. То есть ложные. Коли у вас есть хоть миллиграмм совести, главное, Лукашенко, вам треба немедленно убегать от ложной должности президента. Выборы прошедшие, вы их проиграли на 100%. И занимаете должность господина Некляева или Сальникова. Живе родная Беларусь.
Почему вы не желаете видеть и слышать, что в Республике Беларусь разговаривали и разговаривают только на советском русском языке? Около 99% из проживающих граждан. Неужели вы даже этого не замечаете? С уважением, Виктор Бутто из Минска.
Слухач казав, що живе припіваючи у теплі і мільйон получає. Казав за усіх. Є люди ще, які мерзнуть і не хапає на життя. Що це за мільйони, коли люди займають ночью очередь за пакет молока? 15% розбавлені водою. Ці мільйони треба давно викинути на свалку. Робить вид, що живемо лепш, ніж за усіх.
І повинна церква допомагати людям, наприклад, політзаключеним. Коли назвати два слова «церковники» і «тюремщики», то бачно, що вони дуже похожі. Отримовується. Коли у них один корень, то церковники – це тюремщики протестних дум і помислів людей у громадстві при любой владі.
Кажу, що ніякую лаянку чи грубость або прокляття, ми не задумуємося над тим, що це може вернутися. Може вернутися нехайно зроблена праця. Одним словом, нам може вернутися усе, що ми робимо. Можуть вернутися і доброславенні. Тому будемо більше вживати доброславенні, ніж прокляття.
Положительне, отрицательне сальдо, рецесія, емісія. Мудрено для неэкономиста. Да и бог бы с ним, ведь сапоги должен точать сапожник. Если бы не завораживающие и уже понятные каждому слова. У нас достаточно золотовалютных запасов. Государство уверяет народ, идем правильным курсом. Золото навалом, будут стабильно повышаться пенсии и зарплаты, значит жить будем хорошо. А что еще надо рядовому гражданину, чтобы он и дальше голосовал за создателей этого блага? Правда, бывают шоковые ситуации с обвалом зайчика, и скачком цен. Но птица Феникс государственная опять умиротворит народ сладкоголосым пением на непонятном заимственном языке. Смотришь, и вера в проводыра в нос возродилась. Чему я это? Сапожников у нас хватает, хлеб у них отбирать не будем. Но, может быть, есть смысл и народу, особенно накануне выборов, доносить ситуацию в экономике страны на простом, доступном каждому языке.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Аліса Беляцкага етапували з жодінської турми у Бобруйську колонію. Сергій Коваленко другий раз оженився зі своєю жінкою. Свідками були тільки міліціянти. Семигодового сина на коротку церемонію не пустили. Компанія «Революція» про соціальну сітку виступає супроть примусової вербовки громадських активістів і буде домагатися признати погодненні. Супраці з КДБ недобре охотними. Керівник суполки Незалежного профсоюзу на границі Олег Стахаєвич обскарджує у суді позбавлення посвідчення керовці. Олександр Лукашенко сьогодні символічно запустив новий енергоблок Менський ТЕЦ-5. Проєкт модернізації ТЕЦ цілком фінансує Державний банк Китаю. Тим часом активісти компанії у оборону Менського парку, де планують побудувати готель «Пекін», далі б'ють тривогу, незадоволені висічкою дерев і ставленням до громадської думки.